Noslēdzoties šai sezonai, katru gadu arī šie reisi atkal rudens pusē tiek saīsināti, jo cilvēku skaits, kad dodas uz pludmali, ir ļoti niecīgs vai gandrīz nekāds. Tāpēc arī no šodienas, 13. oktobra, ir izmaiņas atsevišķos reisos. Ir mainīti atsevišķu reisu kustības saraksts gan saīsinot uz pludmali, gan atsevišķiem reisiem, tad ir brīvdienu kustības saraksts mainīts. Visi reisi un visas izmaiņas ir pieejamas mūsu mājaslapā, kur aicinām paskatīties un atrast sevi interesējošos reisus un tādēļ arī plānot savus maršrutus. Nu, tātad, piemēram, 58. autobusa maršruts kursēs pa pamata maršrutu Purciemes Vecmilgrāvis, 3. autobusa maršruts turpmāk brīvdienās brauks pa pamata maršrutu Pļaunieki Daugavgrīva, tāpat arī 29. maršruta autobusa pa maršrutu Mežciems un Vecmilgrāvis.